три са въпросите, които искаме да изкоментираме и да ви дадем разяснения. Първият въпрос е зелен сертификат плюс допълнителните мерки в заповедта, което излезе вчера. Втората е дали към този етап имаме решение по отношение зелен сертификат за хора, които са преболедували и издаване на същия на база антитела. И третия е съответно противопоказания за поставяне на ваксина. По първия въпрос е на този етап отчитаме, че зеления сертификат до сега работи добре и дава резултати. Имаме съвсем дискретни данни за обръщане тренда на пандемията. Положителността на тестовете на база 14 дни започва да намалява. Виждате, че съотношението между заболели и постъпили в лечебни заведения е много по-различно, отколкото предишни пикове на пандемия. Или с две думи, при много заболели имаме по-малко хора настанени в лечебните заведения. И трето, с зеления сертификат отчитаме, че като цяло много дейности, които при един локдаун биха спряли напълно, сега работят при изискванията на сертификат. И стопански живот, и политически, и културно-развлекателен, много обекти работят. И най-хубавото, което искам да ви кажа, е, че имахме в понеделник една широка среща с всички регионални здравни инспекции. Впечатлението на всички тях е, че мерките се спазват, възприема се сертификата, създават организация, така че той към момента действително работи и дава резултат. Спира веригата на разпространение на вируса. Много хора, които в предишни вълни оставаха като скрита заболяемост, сега сертификата и изискването за тест позволява те да бъдат диагностицирани на време, да бъдат изолирани и по този начин успяваме да прекъснем разпространението на заразата при повече хора. Затова толкова. По втория въпрос, още един път искам да ви кажа, че търсим решение много активно и ви уверявам, че то ще бъде на база експертни становища и чисто експертно, а не политическо. Затова и времето, което отделяме, е повече. Искаме да вземем становищата на всички експертни съвети, опита, който имат някои страни в Европа и в света, за да сме убедени, че взимайки това решение, ако стигнем до това да го вземем, то ще бъде безопасно и по никой начин няма да затормози обстановката епидемичната в страната. Затова тук спирам и ще дам, думата на заместник-министър доктор Томов да каже някои подробности по отношение на технологията и на решенията и на становищата на експертните съвети и специалистите по този въпрос, както и по отношение на съответно наличието на противопоказания за поставяне на ваксина.
Добър ден на всички. Допитали сме се до експертните съвети по вирусология, епидемиология и клинична имунология с основен въпрос: могат ли антителата да бъдат използвани като репер, като маркер за преболедуване и издаването на зелен сертификат. В рамките на тази седмица ще получим тяхните експертни становища, ще ги обсъдим на ръководство и може би другата седмица ще имаме решение по въпрос. Това е по отношение на антителата. По отношение на абсолютни относителни контраиндикации за извършване на вакцинация, отново сме се допитали до експертните съвети от съвета по надзор на имунопрофилактика. Съответно получихме становищата, на базата на които официално ще получите и документ. Като абсолютни контраиндикации, всички се съобразяват с кратката характеристика на продукта, на предложените и одобрените от Европейската медицинска агенция ваксини за COVID. Абсолютна контраиндикация е наличието на анафилаксия, или т.е. свръхчувствителност към някои от компонентите на ваксината или помощните вещества. Като относителен, т.е. възможност за отлагане на вакцинацията във времето, са наличието на остро възпалително, остро инфекциозно заболяване или друго остро състояние, декомпенсиране на хронични заболявания, на сърце, бял дроб, бъбреци, неврологични осложнения. Един от въпросите, които беше насочен и така за становище от експертните съвети, е необходимо ли преди вакцинация да бъде извършвано количествено определяне на антитела за SARS-CoV-2. Категоричното становище на експертите към момента е, че не е необходимо преди вакцинация да бъде изследван антителния отговор, както се прави при редица други вакцинации, включени в имунизационния календар. Самите експерти предлагат също да има формуляр, в който при налични абсолютни и относителни контраиндикации, извършващи имунизацията, да отчете каква е индикацията, съответно да поеме някакъв вид отговорност.
А може да внесете малко яснота какво точно значи отлагане при декомпенсиране на състоянието, защото подозирам, че много хора са сърдечни заболявания и ще кажат, че аз не мога да се вакцинирам, което не е така.
Отлагане е в период за няколко седмици или месеци, пак ще повторя, хора, които са с острои инфекциозни заболявания, т.е. състояние свързано с температура, отпадналост или пък други остри заболявания. Декомпенсация означава, че основното заболяване, било то сърдечно, било то бъбречно, било то неврологично, е декомпенсирано. Т.е. в момента то не е в границите на нормата, не се контролира правилно. Тези индикации съществуват и в момента в кратката характеристика на продукта и би било редно всеки от нас да се съобразява.
А този образец, който ще бъде издаден, за какво ще служи и къде ще може да се използва?
Във всеки имунизационен пункт, в доболнична помощ, при наличие на такива абсолютни или относителни контраиндикации, извършващи съответната манипулация, ако отчете, че има такива индикации, трябва да подпише този формуляр.
Декомпенсиране на тези състояния, например.
Да.
Какво значи това за едно сърдечно или бъбречно заболяване?
За едно сърдечно заболяване, ако, кажем, даденият човек има сърдечна недостатъчност и тя не се контролира на базата на медикаментите, има клинични прояви, отоци, задух, това означава, че е декомпенсирано, че не е добре контролирано. Тогава, по медицински индикации, вакцинационният процес може да се отложи, докато основното заболяване, в случая сърдечното, не влезе в контрол.
Ако, например, този човек се разболее от COVID, това не го ли прави по-рисков за тежко протичане?
Да, прави го. Точно поради тази причина хронично болните и тези болни, които стигат до болнично лечение, които попадат и в реанимациите на болниците, бяха основна таргетна група в самото начало за вакцинация.
Това е само да ви кажа едно от посланията, което имаме към тези хора. Да не подценяват състоянието, в което са, и това, че не могат да получат ваксина, а напротив, да спазват мерките максимално, да ограничат контактите си, защото те са рискови, както попитахте преди малко. Също и само да спомена, тогава, когато има системно заболяване в изрострена фаза, да, към момента не бива да се поставя ваксина, но в процеса и в момента на ремисия е задължително хората прибягнат към ваксина, защото това е подходящия момент. И само с две думи. Абсолютни противопоказания няма. Повтаряме, когато има остър алергична реакция след първата игла, това е вече противопоказание и не се прилага втора. Както каза доктор Томов и при другите състояния на висока температура. Отмине ли това състояние, вече ваксина може да се приложи. Но в периода, когато се отложи ваксината, хората да бъдат много, много, много внимателни, защото това е за тях рисковия момент.
А не се ли притеснявате, че това може да засили антиваксърските настроения, които у нас и без това много хора казват, ето аз не мога да се вакцинирам, дори лекарите казват, че противопоказно. Не се ли опасявате, че това може да добере допълнителен отлив от желаящите да се имунизират?
Аз лично смятам, че няма да има отлив от вакцинация. Това са състояния, които ги има и в момента. Преценката вече е на извършващи имунизация, на лекаря, на личния лекар, на наблюдаващия специалист дори, който може да даде ясни препоръки дали в този случай може да има отлагане или абсолютно противопоказание. Но абсолютното противопоказание като частота е изключително ниска.
А тези хора ще получават ли зелен сертификат, който да каже, че този човек не може да се вакцинира
и да могат да падат пропуск? Да.
Не. На база на това, че не може да им бъде поставена вакцина, няма да получават. Ще го получат по реда, който сме заложили, а именно след тестване и при отрицателен резултат.
Добре.
И по отношение на Опасяваме ли се? Да. Притесняваме се до някъде, обаче избора тук е в две посоки. Едната е да информираме коректно хората, а втората е да се притесняваме от антиваксерски настроения. Разчитаме на доброто информиране и на отговорните решения на хората.
А препоръката по... на лекарите ще отразява ли някъде? Ако, например, аз отида в вакцинационен пункт и кажат, а вие не трябва да се вакцинирате сега, това някъде ще бъде ли записано?
Да, както каза доктор Томов, ще се попълва формуляр, при който лекаря, който препоръчва да се отложи ваксината, ще се подпише и ще напише по какви причини.
Някъде електронно ще има ли съхранено това нещо?
Електронно не мога да ви отговоря в момента. Ако знаете доктор Томов...
Към този етап не.
Моля, обяснете се тази промяна, която вчера стана ясна за издаването на временния документ след първа доза, не както беше до сега, веднага след поставянето.
То е написано и между другото да ви кажа, цялата информация има на сайта на Министерството на здравеопазването, което всяка подробност е описана, за да могат хората да не се заблуждават. Но с две думи. След поставяне на еднодозова ваксина, тя... Всъщност сертификата става валиден след 15-тия ден. Както е при двудозовите, след поставяне на втората доза, той вече е валиден. Това е.
Може да кажете във връзка с възможността за присъствено обучение при повишена заболеваемост. Някои учители категорично отказват да се тестват. Как ще се процедира? Когато те отказват да се тестват, не са вакцинирани, не са преболедували. И също така за придружителите на децата с специални образователни потребности ще се изисква ли зелен сертификат?
Чисто организационен е въпросът, така че в правомощията на министъра на образованието е да подреди логистиката така, че тези хора, които отказват при тези условия да преподават, да бъдат заменени с други. Това е извън нашите компетенции на Министерството на здравеопазването, но сме твърди, че трябва да спазват мерките, които са описани, за да създадат безопасна среда. Това е условие за присъствено обучение на децата.
А за децата с специални образователни потребности и придружителите им, за тях ще се искали сертификат за придружителите?
При децата с специални образователни потребности важи ограничението за противоепидемична среда на местата, където се провежда обучението. Там е проветряване, дезинфекция, разстояние до 5 човека, така че това, което е описано в заповедта си, е твърде ясно по отношение на това.
Колко медици са се съгласили вече да бъдат командировани тук в София за интензивните легла в Иван Рилски и в болница Лозенец, за да бъдат обслужвани?
Към момента нямам данни за това, но мисля, че няма такива. Много е труден този процес и внимателно трябва да се прецени точно откъде, от кои лечебни заведения ще се пренасочат, как ще се отрази на работата на самите лечебни заведения. Така че в процес на проучване, пак казвам, не бива силово административно хора да се командироват, само там, където имат такъв ресурс, който може да бъде пренасочен, само от тям ще се командироват, ако въобще се наложи командироване.
Това не трябваше ли по-рано да бъде направена тази логистика?
Вижте, става въпрос за хора, които имат работно място, имат си планове, имат си желания. Не може на сила ние да преместим хора от едно място на друго. Това е един опит да се пренасочи ресурс от места, където евентуално има такъв излишък, а те са много малко, към места, където има необходимост в момента.
Така че...
В София има достатъчно лекари. Въпрос е на една, пак казвам, логистика, комуникация, пренасочване и аз мисля, че ще се справят. София има най-много лекари, които биха могли да обслужат тези интензивни легла.
Всички
провинцията много
казват,
по-малко.
Всички болници казват, че имат недостиг.
Моля?
Всички болници казват, че не им стигат реаниматорите.
Добре.
Какво ще направите, как добре?
Нали, те така казват. А всъщност дали е така?
Тоест вие подлагате...
Не подлагам. Не подлагам под съмнение ничии думи. Ще ви дам прост пример. Ако едно лечебно заведение има 3 реанимационни легла и екип за това, а това, което говорим като логистика, е дали не може този екип да се пренасочи към лечебно заведение, да се открият 15 легла и той да обслужва повече легла. За такива детайли говорим и това се прави в момента.
Но те ако откажат, какво правите?
В теми хипотези, ако откажат, не искам да влизам и да отговарям на хипотези.
Тоест вие все още очаквате да чуете дали медиците са съгласни?
Не, казах, че работим по този въпрос в момента. Когато има отговор, ще ви кажем.
Какъв
Другото е хипотези, на които, пак казвам, няма да отговарям на хипотези, защото не е коректно към вас.
А на какъв етап сте от тези преговори?
На етап в момента са изпратени писма до лечебните заведения да преценят доколко това ще бъде възможно според дейността им да пренасочат екипи. След това ще се говори с хората конкретно. На този етап сме. Много, много напредно етап.
София област обаче почти няма болница, която да може да отдели хора, както стана ясно вчера.
Така е, както казвате.
Това беше вашият план.
Вие сте прави. София област има малко медици, които могат да бъдат командировани.
А относно тестовете, за щадящите тестове за децата, може ли да кажете, кои са фирмите, които ще ги доставят по първата поръчка?
Не мога да кажа. Това е обект на работа на специална комисия, в която не участвам. И не мога да кажа, знам това, че са подбрани две такива фирми. Очакват тестовете, може би, близките ден или два, за да могат да са налични за едната седмица и да се осъществи проекта близане и присъствено обучение на децата първи и четвърти клас.
Добре, аз пак ще ви върна на въпроса за придружителите на децата с специални образователни потребности, за придружителите им. За тях иска ли се зелен сертификат, когато ги придружават?
Към момента, след като тези деца не влизат в стаята, където ще бъдат извършени тези обучения, не се изисква. Те са просто техни родители. Препоръчително е и с оглед отговорност към тяхното дете, което е в една рискова ситуация, е да имат такива, но не можем да го изискваме задължително.
А може ли да се твърди, че за евентуален локдаун основният критерий, който се гледа, е да има над 10 000 души в болниците, каквито информации се появиха на последно?
Не, не може да се твърди, защото, както казахме, не е един критерия, по който се въвежда един локдаун. Това са комплекс от неща, които следиме, вярвайте внимателно, и когато всичките показатели, които следиме, и когато, ако щете, разпространение на вирус, вирулентност, много са, има такава необходимост, ще бъде въведен. Но за сега няма.
Няма такава. А може да кажете няколко показателя, които...
Да, определена цифра, която трябва да надмине.
Мога да ви кажа или всичките, няколко не ви вършат работа. Но вярвайте, това са показатели, които искат определени компетенции и не е редно да се така хвърлят в обществото, защото интерпретациите след по обсъждането на тези довеждат до дезинформиране на хората, не ми се ще. Едно от нещата, от които искаме да избягаме, е това хората да получават получават грешни информации. Затова посланията към тях и информацията е абсолютно точна, вярна от Министерството на здравеопазването. Няма да влеземе в това да даваме показатели, които ще се интерпретират по различен начин. Затова просто не желая да го направя.
Добре, например, за болниците. Колко
трябва да се хоспитализираме?
Нали ви казах, че не коментираме този въпрос. Не е основание, само леглата, определена бройка и въвеждане на локдаун. Не е. Не е достатъчно.
А болни заразените?
Моля?
Болниците казват, че изнемогват.
Искам да ви кажа, че болниците се справят геройски и може би системата е много по-добре организирана вече. Защото личи едно желание в медиците, личи една солидарност, ако забелязвате сред тях. И те се справят много, според мене, по-успешно от предишните вълни, за което им благодаря.
Само още нещо, извинявам се, предварително да се пропусна по време на вашето изказване. Началникът на клиничната имунология в Свети Иван Рилски заяви по-рано през седмицата, че хората с имунни заболявания няма проблем да се вакцинират. Подкрепяте ли тази теза?
Абсолютно, доктор, да. Пак ще отбележа, че хората с автоимунни заболявания, подкрепям тезата на професор Кючиев, хората с автоимунни заболявания не са контраиндицирани да се вакцинират, стига основното заболяване, автоимунното, да не е декомпенсирано, а именно да не е в прогрес.
Окей, благодарим.
Да, да ви питам, все пак да кажа, да се показва ли с Лекарския съюз?
Моля?
С Лекарския съюз вчера обявиха, че днес в 3 следобед в кабинета на здравния министър ще се срещнат с...
Вярно е това. В 3 часа ще има среща от една страна представители на Лекарския съюз и от друга страна надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса под егидата и по покана на министра.
Може ли да кажете за локдауна? Това е основният въпрос, който интересува хората.
Локдауна е твърде далеч. Въобще, ако има такъв.
Това смъртност трябва да има, за да има локдаун.
Да.
Каква смъртност трябва да има, за да има локдаун?
Искам пак да ви повторя. Не бива да се вглеждаме в едно число. Става дума за комплекс от показатели. Не говори нищо. Моля? Не, много, много показатели има. Затова не искам да ги обсъждаме по-отделно.
700 души за 5 дена, малко ли?
Окей.
Благодаря.